igitambo cy'ukarisita cyabereye muri kiliziya rezina patrice Remera mu mujyi wa Kigali. Misa yasomwe na karidinali Antoine Kambanda wari kumwe n'abepiskopi hafi ya bose bo mu Rwanda, igisonga cya papa mu Rwanda n'abakristo. Hagaragayemo abihaye Imana benshi biganjemo ababikira n'abapadiri baturutse mu maparuwasi anyuranye yo mu Rwanda. Karidinali Antoine Kambanda wayoboye igitambo cy'ukarisitiya yabwiye abacyitabiriye ko ari umuntu w'umwihariko mu mateka ya kiliziya.
Nk'abepiskopi ndetse hamwe n'intumwa ya papa mu Rwanda twifatanyije na kiliziya yose muri uyu muhango, aho papa Benedigito wa cumi na gatandatu agiye gushyingurwa iruhande rw'imva ya Petero, intumwa muri bazilika nkuru ya mutagatifu Petero intumwa, hamwe n'abandi bagiye bamubanjirije bose bagiye basimburana ku ntebe ya mutagatifu Petero intumwa.
Abandi bavuze amagambo bagarutse ku buhanga bwaranze papa Benedigito wa cumi na gatandatu basobanuye ko yakunze kwandika ibitabo byifashishijwe mu kwigisha iyobokamana ku isi. Karidinali Kambanda na Musenyeri Bukamba wa diyosezi ya Butare:
ikindi tumwibukiraho gikomeye ni uko yatubwiye ko ibintu byabaye mu Rwanda bya jenoside, tubwira kuhoza abantu, guhoza abanyarwanda no kubaha icyizere cy'ubuzima buzaza.
N'umuhanga kuva mu buto byaramiranze ku buryo akiri n'umupadiri bamujyanye mu nama nkuru ya Vatikani yabaye muri 1962 kugeza 1965. Karidinali wa Kologne wari umaze kubona impano ze n'ubuhanga bwe muri teolojiya aramutumira ngo bajyane nk'umujyanama ufite ubumenyi muri teolojiya. Kuva icyo gihe rero ni nabwo na papa Yohani Pawulo wa kabiri nawe wari uri muri iyo nama nirwo urebye yamumenye.
Usibye abahawe umwanya wo kuvuga, abakristo banyuranye banditse mu gitabo cyari cyashyizwe ku muryango wa kiliziya. Mu butumwa bunyuranye banditse hari uwavuze ati: Imana yakiriye intore yamamaje ukwemera n'urukundo mu bantu. Undi mukristo wabaye i Roma yanditse ati: wampaye umugisha Yezu akwakiriye mu ntore ze. Abatari bake bagarutse ku buhanga bwamuranze bamusabira kuruhukira mu mahoro.
Ni igihombo umuntu nk'uyu nguyu ukomeye kugira ngo ave muri kiliziya aba ari igihombo, ariko nyine tugomba kubyakira kuko ni inzira ya buri wese. Imana imuha ibiruhuko bidashira rwose, kandi n'abasize Imana ikomeze bakomeze na kiliziya gatolika by'umwihariko.
Ni urupfu rwo tubabaje ko ni umuntu wadufashije mu kwemera kwacu, ni umuntu wadufashije mu myizerere yacu, hari byinshi twamwigiyeho nk'abakristu. Ni urupfu rutubabaje mu by'ukuri.
Nawe uri mu bantu banditse mu gitabo, banditse n'iki mu gitabo n'abatari iwanyu,
namwifurije kwakirwa mu ijuru.
Abakristu bitabiriye iyi misa ni abasanzwe bakurikirana gahunda za kiliziya umunsi ku munsi, uko misa yabaye mu masaha y'akazi, ariko kuko yatangiye mu masaha yine ikagera mu masaha saba, hari abandi bakristu bayijemo mu kiruhuko cya saa sita. Usibye abamumenyeye mu bitabo yagiye yandika ndetse no mu butumwa yatambukije mu nyandiko zinyuranye, Karidinali Kambanda we yasobanuye ko azi papa Benedigito wa cumi na gatandatu kuko bagiye bahura mu bihe bitandukanye. Ni mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika mu gihumuje.
Hanyuma ngiye kwiga i Roma naramumenye, naramubonye icyo gihe yari karidinali ashinzwe ibiro bya papa. Yari umuntu wicishwa bugufi, mu maso ubona ari umuntu ukunda abantu begereye. Twajyaga tunahurira na no hanze, hariho hari ahantu muri resitora yajyaga akunda gusohokana n'abashyitsi be n'inshuti n'abavandimwe bavuye mu Budage. Twajyaga tumubonamo aho mbere karidinali bwo aramusuye aho atuye muri Vatikani. Mugezeho numva u Rwanda araruzi, avuga ati: mu Rwanda abantu barababaye cyane, bahuye n'amateka mabi, ukomeze mugire kwizera kandi ukomeze abakristo.
muri uyu muhango leta yahagarariwe n'umukuru w'urukiko rw'ikirenga gusa nta jambo yigeze atangaza ariko yavuze ko ubutumwa bwe yabwanditse mu gitabo ntitwabashije guhita tubona ngo tubusangize abatwumva papa benedict wa 16 yatorewe kuyobora kiliziya y'isi yose kwa 19 z'ukwezi kwa kane 2025 yegura ku mirimo ye kwa 28 z'ukwezi kwa kabiri 2023 kubera uburwayi kuri musenyeri rukamba uku kwegura kwabaye imfunguzo ko n'undi waba adashoboye yakwegura
mu by'ukuri ni uwa kabiri hari undi wari wareguye ariko hashize imyaka 700 ku buryo urebye ntawari ukibyibuka ariko ubwo yabikoze buriya hari undi wakurikira ahubwo dushobora kuzagira abapapa benshi begura wumva adashoboye wumva arwaye wumva kuko nawe urebye mutekereze igihe yeguriye ubu ashaje afite imyaka 95 iki gihe cyose yashoboraga kuba akiyobora kiliziya gatolika ariko nta mbaraga afite noneho rewe arareba arasenga aca bugufi
papa benedict wa 16 yitabye imana afite imyaka 95 ubusanzwe yavukiye mu gihugu cy'ubudage asumta kabonyi ijwi ry'amerika